Euskara jendea. Gure hizkuntzaren historia. Gure historiaren hizkuntza. Izen bereko liburuaren egile den Samar ikertzaileak, Bilbo Hiria irratearekin solasean, pasarte laburretan, aurkeztu eta azalduko diguna. Euskaldunok gure historia hobeto ezagutzeko.
Gaurkoan, Erromaren globalizazioa. Beste egun batez, Xamarrekin, lankidarekin, lagunarekin bildu gara, Bilbo Hiria irratearen mai honen inguruan, eta ez berari elkarrezketa egiteko, lagun artean, berarekin, gure entzulekin, lagun artean aritzeko baizik. Eta gaur, kaixo Xamar, lehenengo eta bat.
Bai, Xabiar, kaixo.
Ba, lehenengo eta bat, behar bada, argitu beharko nuke, Xamar, globalizazioa, esaten du, erabiltzen dugun, behar bada gaur egun ez da, eta egia da mundua txikito egin zaigula, gero eta komunikazioa azkarragoak, hobeak daudela, gero eta informazio gehiago daukagula honetaz eta hartaz, eta oso zaila dela, norbere txokoan gelditzea gaur egun, ezta? Baina hor bada mito bat, hori beinola antzinako denboretan Euskal Herrian hori zer gertatzen zela, eta Euskal Herria oso isolatua, oso bakanduta, oso bakartuta zegoela, eta ez geneukala kanpokoaren berririk. Baina zuk hori gezurtatu ez ezik, ez estatu egiten duzu deplauki, ezta?
Ba, ez nik ikusi egin dut, ez? Baina historiadorek egin dutena da, ez? Aski da segitzea pixka bat, Euskal Herriko historiadorek egiten duten lana, ba, uhartzeko hau ez dela berria, ez? Iruditzen zaigu dena berria dela historian, eta nik uste aleantziz dela dena gertatua izan dela lehenagoko denboretan, neurri batean ala bestean, ez? Hori da.
Izan ere, erromatarrek mundua globalizatu egin zuten. Orduko mundu ezaguna behinipein globalizatu egin zuten eta bai, bateratu egin zuten konkistaren bitartez, ez da?
Bai, hori da, galdera da batzutan iruditzen zait, gaur egun ez da hitu hartu zaren, iztegitik desagertu den hitz bada kolonizazioa, ez? Kultur, eta orain kulturetaz ari gara.
Gaizki ikusita dago, ez da?
Bai, sartu gabe, ja, ekonomian edo beste gaietan, kolonizazio hitza desagertu egin da, eta orain deitzen da globalizazioa. Eta globalizazioaren izenean, kasik gehiago ezagutu behar dugu kanpokoa, barnekoa baino, ez? Eta funtzionatzen da, inglesez funtzionatzen badu, Euskal Herrian zenbat erakundek hartu dute orain azken hontan lema inglesez, edo musika taldeak hasi dira inglesez kantatzen, ez?
Edo gure kaletako dendetako bai, izenak, bai, edo...
Ta iduri du aitzakia hori dela, ez? Globalizazioa dela, tala behar dela, eta zuma, edarki, ba, Liverpoolekoek ulertuko dizute, baina auzokoak ez, hor nun bait, ez? Fin.
Bueno, beinola, aspaldiko denboretan, bai, diogun bezala, horixe gertatu zen Euskal Herrian, eta esan beharra dago Euskal Herriko bazter guztietaraino barriatu zirela erromatarrak, ez da?
Bai, hori da, duela 2000 urte, pentsatzazu, ez, Erromak imperio bat eratu zuen, eta Afrika iparraldean eta Europa gehiena menperatu zuten, beren legeak eta hizkuntza eta denetarik zabaltzen hor barna, ez? Gura zen, prestigioko kultura eta hizkuntza gainerakoak, ziren doidoiak, aborigen batzuk, ez?
Erabat gutxietziak zeudenak.
Bai, biztan da, boterea zutenek, dutenek, prestigio izaten dute, ez? Hori da, indarrean dagoena, ez?
Azaletik sakondu gabe aipatu duzu, baina sakondu ezagun apurtxo bat gai hori. Haien torrerak eta haien zabal elkundeak nolabait sekulako eragina izan zuen bizitzaren alderdi eta zera eremu guztietan, eta bereziki hizkuntzari dagokionez, ezta? Sekulako eraso izan baitzen euskararentzat, latinaren etorrera handi uste hori, ez da?
Bai, eta sartuko gara, Euskararen kasuan, baina funtsean Europa osoan gertatu zena izan zen, zabaldu ziren tokietan, zeuden hizkuntzak, zeuden kulturak, edo desagertu egin ziren sekulakos, adibidez, Iberiera, kultura, edo Tartesierena, ez? Edo guztiz aldatuta gelditu ziren, ja, oar, ez gara sobera ohartzen. Baina Erromako kulturaren presentziak 500-600 urtez luzatu zen. Bada denbora, gauzak egiteko.
Eta aldarazteko, ez da?
Eta aldarazteko, hori da. Eta aipatzen genuena, ez? Europa osoko kultur panorama aldatu zen, eta kurioski, utziko dugu kakotxan artean, Euskararen herriak iraun egin zuen, ez? Alegia bizirik atxiki zuen hizkuntza, eta Erroma erorita ere, Latina desagertuta ere, hemen iraun zuen. Hori da betiko historia hori. Mito bat bilakatu da esatea, erromatarrek ez zuten Euskal Herria konkistatu, ez? Ez ziren sakondu, ez zuten menperatu bazter osoa, ez?
Hori gezurra da, erabatekoa, ze besteak beste, historiaren berri dakienak badaki eta linguistikaren berri duenak ere badaki, adibidez, euskal lexikoari begi, euskararen lexikoari begiratu ezkero, Michelenak berak aitortu zuen ez 1965 batean, latinetikako hiztegia da, ezta, latinetik heldurikoa. Beraz, euskarak erasoari eutsi ez ezik, bere eusten ez ezik, bere ganatzen ere jakin zuen, ezta? Eta bere egin zuen hori.
Hori da, hizkuntzalariek gaur egun duten erronka bat hori da, ezagutzea latina etorri baino lehenagoko euskara eta ondoren euskara, konparatzeko arazoa da, latina baino lehenagoko euskara ez dela ongi ezagutzen, doidoia, ez?
Aztarnarik ez duelako
hori da, idatzirik eta... Hori da, eta orduan, konparaketa hortan, eta 500 urte ondoren euskara aldatu egin zen, eutsi egin zion oinarriari eta bere
funtsari
eta funtsari eta euskera eta bar iduridu. Baina oso aldatuta atera zen hizkuntz kontaktu hortatik, ez? Ukipen hortatik oso aldatu izan zen. Eta, komentatzen ari garena, historiadorek azken 40 urte hauetan, Euskal Herrian arkeologikoki aurkitu dutena izugarria da. Lehen pasatu da, pentsatzetik, apenas ibili zirela kostaldean edo Euskal Herri berde hortan, bakarrik Pompaelo, Pamplona, Iruña, edo Herriberaldean, gerota gehiago dira aurkitzen ari diren hiriak Euskal Herri barnean.
Esan liteke agian kilometro kuadrorik ere bat bera ere etzutela utzi arakatu eta ustiatu gabe, ez
da?
Izan ere Lapurdun horretatik, Goikaldeko horretatik eta Euskal Herriaren mendebalderaino leku guztietatik ibili ziren, baita eta, kostaldean ere eta hiri handiak utzi.
Eta Bizkaian barne, ze batzutan iduri du bakarrik Ribera aldean, Afroko Riberan ibili ziren, ez Bizkaian barne. Hor dago Forua edo Durango, Gernika, izen hoe guztiak latinen bitartez sortua dira. Eta gero hiririk handienak aurkitu diren azken urteetan bada Oiaso, Irun dela, pentsatzen dut dagoen Irun.
Irun azpian dagoen azpiria, nola
betu. Hori da. Eta azken aurkitu dena, oraindik izena ez bazaio eman, baina Auritzen dago, Auritz Orreaga ondoko herri txiki bada, eta Auritz bezain handia, behar bada handiago da aurkitu den hiria. Iturisa ote den, Iturisa da geografo latinoek aipatzen zuten hiri bat. Bai.
Ikertzen ari dira, Iturisa ote den, nolako ote den, baina Oiasoren berri zehatza badugu, eta benetan ongi egituratutako eta ongi antolatutako hiria zen, portu hiria, segurenik,
portu hiria,
aukeratu zuten,
tegiak, teatro txiki bat omen zuen, zubia, bidasoa pasatzeko, bainuetxea aurkitu dira, izugarrizkoa, eta nunta euskararen bihotzean, 2000 urte ondoren, Oñarbi, Tandaia eta Irun oraindigan euskaren eremuan daude, pentsatzazu, ez? Eta Auritzen gertatzen dena berdintzua, Auritz zen pausua Pirineoa gainditzeko. Bide zarra, Astorga Bordeleko kalzada zarra, hor zegoen eta hor dago. Eta hor punto estrategiko bat zen Euskal Herriko bihotz bihotzean.
Beraz, gaurkoan zabaldu nahi zenuken mezua, hori xe da, ezta? Euskal Herria ez dela inoiz bakartuta eta isolatuta egon.
Ez.
Pasabidea izan dela herri askorena eta baita ramatarrena ere, eta gure lehenbiziko globalizazioa orduko izan zela.
Hori da, eta imperio hura erori egin zen, eta guk iraun egin genuen.
Horra! Mila esker, Xamar, hemen gaude, iraun dugu, eta iraungo dugu.
Espero dezagun.
Mila esker, gaurko zede, gurekin egotatik.